qoy derejelere yeter. Ulamalar bolsa insanlarda özünü oňultmak we nepsini arassalamak esaslary öwredip bilýändirler. Kadirli dinleyiciler, olamaların tercüme halini okuymağın ve öğrenmeğin gavulukları kendir. Oların tercüme halini okanda oların nehil tapqırları geçirip takva yetenleri velen tanış bolsa olyar. Biz olordan takva ney ve nefs arassalamağı öğren başarıyarız. Aziz dinleyiciler, Hedret Alalay Salam şol beýik insanlaryň biridir. Ol Hedretiň ýaşaýyşy sapakdan doly. Hedret Alalay Salam dogry ýollary insanlara görkezip, özi hem köp ugurlarda beýik ulgy bolandyrlar. Dogrudan hem İslam dinini köp sila hormatdan paýly bolan gatlaglaryň biri din beýikleri we ulamalardyrlar. Hormatly dinleyijiler, ulamalar, din beýikleri, imamlar her bir köpçülükniň ruhy we magnawy çeşmesi hasaplanýandyr. Onuň üçin bütün insanlar bu beýikleri özlerine ülgü tutunmaly. Alaýda ýaşlar bu mesele diqqat etmeli, sebäbi Adam ogly mydama ýaxşy bir ülgüne ähtiýäji bardyr. Kadirli dinleyiciler, arma warin Allah Taala baryňyza quwwat bersin. Ene gepleşigin bu pursatyndan owany berýär hormatly iştanjy dogonymyza.
Arma Allah quwwat edi dinleyiciler, mehriban hemraýlar hem meňde jan taglygardy diýär. Biz şu pursatda ulamalaryň we uly şahsiýetleriň ýaşaýyşy bilen tanış bolmak we onuň ähmiýeti hakynda kelamagy aýdyp bermekçi. Biz onam üçin ulamalaryň we saýlanan şahsiýetleriň, uly şahsiýetleriň ýaşaýyşy bilen tanış bolmaly. Biz ulamalaryň we saýlanan şahsiýetleriň ýaşaýyşy bilen tanış bolmak we olaryň ýaşaýyşy hakda biz okumagymyzyň näme gereği bar? Biz ulamalaryň we saýlanan şahsiýetleriň ýaşaýyşyny okumak bilen olaryň ýaşaýyşda gazanan uly tejribelerinden biz peýdalanyp bilýärs. Insanlar ýaşaýyşda dürli ýagdaýlara gabat gelýärler. Iýinimli, çykymly ýagdaýlarda we dürli kynçylyklarda nähili çykyş edýärler. Şol çykyşlar adamlaryň parhyny belletýär. Ýöne şu arada saýlanan adamlaryň, uly adamlaryň, ulamalaryň çykyşlary, boruşlary we ýaşaýyşda alyp giden şeýwelleri bize nusga bolup bilýär. Oňara kimde-kim ýaşaýyşyny özgertmek isleýän bolsa, ona in qiyitli yol şu ulamaların, saylanan adamların, şeride ulu üstülükleri yeten adamların yaşayışını okumak bilen, şol ötüşünün we ulu derejelere yetmeginin uzak yolunu qıytgaldyp bilýär. Indi biz kimleriň ýaşaýşy hakda bir maglumat toplamaly, kimleriň ýaşaýşy bilen bir tanış bolmaly. Her bir orda saýlanan şahsiýetler, ulamalar we uly adamlar bar. Biz haýsy orda ösmegimiz isleýän bolsak, indi dini uğurlarda olsa, ilmi uğurlarda olsa, ya da sporttır, verdiş eleminne olsa, her gaysinna, ya oların ve şol dürlü pudoklarının her birisinin ötmeğimiz isleyem olsak, şol uğurlarda ötüşe ve ulu derecelere yeten ve saylanan şahsiyetler var. Şoların yaşayışı bilen tanış olmağımız ve şoların alıp giden yolları bilen bizi tanış olmağımız bizim hem üstünlüğü yetmeğimize kavuş şartları döretip bilecek. Kitap eliminde hem sayılanan ve tanimal şahsiyetlerin biyografisi, tercüme halleri hem bilerin ili yeterine biz haysi uğurda, haysi şahsiyetin yaşı şakta maglumat toplamak isleyen olsak, ansatlık bilen bir kitap ya da iki kitap arkalı onları tapıp biliyarız. Ve olorun yaşayışı bilen tanış bol biliyarız.
İnstancı doğanımıza minnettarlık bildirgen sağ olsunlar. Başqalatlı gepleşigin mehravan dinleyicileri bisan gepleşigimize berilen vaqt hem gutordi. Telefon sanımız 00989009851. Adresimiz hem www.parstoday.ir/tk. Hoş anla yarınız, sağlıkta yaşan.
Eýranna taýgat 21 Türkmenistanna 22:30 minut geple ýer gürgen Eýran Islam Jemhurlygynyň Fefe Gulistan merkezi. Bismillahirrahmanirrahim. Edip Peygamberimiz Hazret Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem'in pek ruhuna salam salavat aydıp, siz hormatlı radyo dinleyicilere hem salam aytiyan. Eýran Islam Jemhurlygynyň Sesi Gulistan merkezinin Türkmen radiyasından şu gece degişli soňky bölüm habarlar bilen hyzmatyňyzda. Ilki bilen habarlaryň gysga görnüşi. Reisiň telefon arkaly Beşar Esed bilen söhbetdeş bolmagy. Hazar deňizinden hyrytlaryň tranzitini ösdürilmegini Eýran bilen ortaýatynlyk tamaklary. Aziýanyň kimliginiň dikeldilmeginiň sebit we dünýä üçin parahat getirji boljakdygyny Ali Bagyr ýekeniň aýtmagy. Şeýlede Eýranly aýallaryň hukuklarynyň gorulmagy hakda ýene bir kararyň taslamasynyň tasdiklanmagy häzirki eşitdiriljek. Muhim habarlaryň ferhatlarından ibarat bolýar. Xabarlaryň doly görnüşi. Eýran Islam Respublikasynyň prezidenti Teýde Ibrahim Raýsy Siriýaly kardeşi Beşar Esed bilen telefon arkaly geçiren söhbetdeşliginde jydam hereketiň geleceginiň aýdyň we umytlandyrjydygyny eýlan etdi. Eýranyň prezidenti Teýde Ibrahim Raýsy şu gün ýekşembe bu söhbetdeşliginde mübarek Ramazan aýyny gutlamak bilen halkara düzgünüň jydam okunyň peýdasyna bolup duranlygyny welin emperializmiň we sahyonizmiň hem tersine üýtgäp duranlygyny aýtdy. Raýsy şeýlede sahyonist rejimiň jenaýatlarynyň bir rejimiň ejizliginiň alamatydygyny beýan edenler. Eýranyň prezidenti Teýde Ibrahim Raýsy sözleriniň dowamyna Siriýanyň toprak bütünlüginiň gorulmagynyň zerurýatyny we biýurtdaky terrorçylyk bilen töweşmegiň muhumdygyny nykdady. Siriýanyň prezidenti Beşar Esed bu söhbetdeşlikde mübarek Ramazan aýyny garşylyklyk gutlap, Eýran bilen Siriýanyň bilelikdäki düşmanlar bilen töweşýänliklerini nykdady. Beşar Esed şeýlede jydamyň alaýtada Palestina halkynyň jydamynyň netijesinde sahyonist rejimiň bozulmagynyň nyşanalarynyň görülip durlandygyny aglan etdi. Eýranyň ýollar we şäher guruluşyk işler boýunça ministri Meherdat Bazir Paş, Ortiýetiň prezidentiniň ýörüýtü kömekçisi Igor Levitin bilen duşuşyp gürrüň etdi. Eýranyň ýollar we şäher guruluşyk işler boýunça ministrliginiň ýygnan etmegine görä, Meherdat Bazir Paş bilen duşuşygynda iki ýurdun tranzit hyzmatdaşlyklarynyň ösdürilmeginiň iki tarapyň bäfitlerine boljakdygyny aýtdy. Bazir Paş şeýlede Eýran bilen Ortaýatyň Hazar deňizinin näki portlarynyň mümkinçiliklerinden peýdalanylmagyny nykdady. Meherdat Bazir Paş bilen duşuşygynda şeýlede iki ýurdun Hazar deňizinin näki gämi guruluşyk işleri baradaky şertnamalarynyň durmuşa geçirilmeginiň muhumdygyny beýan etdi. Emma Ortaýatyň prezidentiniň ýörüýti kömekçisi hem bir de uçuşukta Tehran Moskova'nın transit hizmetdaşlıklarının puhtalandırılmağını talep edendir. Eýran Islam Respublikasynyň daşary işler ministrliginiň orunmasary Ali Bagyr ýekeni, Ýaponiýanyň daşary işler ministrliginiň siýasy işler boýunça orunmasary Yamada bilen geçiren duşuşygynda Aziýan kimliginiň dikeldilmeginiň sebitde we dünýede parahatçylyk getirji boljakdygyny nykdady. Eýran bilen Ýaponiýanyň daşary işler ministrliklerinin siýasy geňeşmeleriniň 30-njy döwri Tehranna geçirildi. Bu oturuşda Eýran bilen Ýaponiýanyň diplomatiýa delegasiýalarynyň delegasiýalary global özgörüşleriň ýetnäki Tehran Tokyo gatnaşyklaryny barlanyrlar. Ali Bagyr ýekeni bu maslahatda beren gurrunlaryny Tehran Tokyo hyzmatdaşlyklarynyň puhtalandyrylmagynyň iki halkyň bäfidine boljakdygyny habar berdi. Ýaponiýanyň resmi tembi oturuşykda beren gurrunlaryny iki ýurdun gatnaşyklarynyň ösdürilmegini nykdady. Eýranyň islam şöhret mejlisinde aýallaryň peýdasyna ýene bir kararyň taslamasy tasdyklandy. Irina habarlar gullugynyň beren habaryna görä, emma bu kararyň taslamasynyň sese goýulşygyndan öň, Eýranyň mejlisiniň aýallar fraksiýasynyň başlygy Fatime Gasempur çykyş etdi. Gasempur özü çykyşynda islam dinine aýallaryň orunyň ýokaradygyny we aýallara garşy hereketleriň erbet tanalýanlygyny beýan etdi. Aslynda Eýranda aýallar ilmi, medeni, ykdysady, sosial we terbiýe bermek pudaklaryna esasy roly oýnaýanlar. Eýranda islamyň ýörelgelerini wagt etmek guramasynyň utgaşdyrjy geňeşi bir beýanama boýunça Sahyonist rejimiň jenayetleriniň ýurdun halky tarapyndan ýadgarylmagyny talap etdi. Bu beýanamada şeýlede dünýä musulmanlarynyň ilkinji kıblaty bolýan Al-Aqsa mesjidine Sahyonistleriň bihormatçylyk etmekleri ýadgarlanýar. Bu beýanamada şeýlede mübarek Kadyr gejelerini Eýranyň mömin we dindar halky tarapyndan Cydan frontunyň ýeňişe ýetmegine duga edilmek talap edilenler. Soňky günlerde Sahyonist Islamyň Al-Aqsa mesjidine hüjümleri artanlar. Sahyonist rejimin sowuşy uçarlary şuwun ertir daňdan ýene bir gezek Syriýanyň paýtagty Demeşigiň töweregine hüjüm etdiler. Eýran presiň beren habaryna görä Syriýan goşunyň hawa gorunuş ulgamy hem bi hawa hüjümler bilen garşylaşanlar. Aýtmak ýerli, Sahyonist rejimin sowuşy uçarlary öň hem ençeme gezek Syriýan toprak bitewligini bozanlarlar. Ýene bir habara görä Palestinanyň Hamas hereketiniň metbugat sözçüsi Hazem Qasem Syriýanyň käbir tebitlerine Sahyonist rejimin hücumlarını tanqiytlap, bu hücumların islam ummatına qarşı terrorçılıklı hərəkətlər hökmünə dəğini ağlan edəndir. Türkmenistan Birleşen Milletler Guramasının Çağalar Gazınatının yerine yeterci genişinin ağlası bollu. Şuun Fars Xabarlar Gulluğunun beren xabarını bora Türkmenistan'ın Birleşen Milletler Guramasındaki hemişelik vekilçiliği Birleşen Milletler Guramasının sosial ve iqtisadi genişinin ağlalarının 2024-2026 yıllar üçün Birleşen Milletler Guramasının Çağalar Gazınatının yerine yeterci genişinin ağlası hükmünü bir ağızdan Türkmenistan'ı saylanlığını xabar verdi. Hedirki vaxt içeli Türkmenistan Birleşen Birleşen Milletler Guramasının 13 tane komissiyalarının, komitetlerinin ve genişlerinin ağzası olup duruyor. Şeyle de Türkmenistan 7 gedek Birleşen Milletler Guramasının baş asembliyasının başlığının orun masarlığına sayılandı. Hükümet ara gollu ve göze uçiligi üpçün etiyen Birleşen Milletler Guramasının çağılır gazinasının dolandırış edarasının ağzalarının bir sök minne Türkmenistan, UNICEF'in işine fin vermege ve siyasetleri, maksatnamaları ve budjetleri tasdiklamaga katnaşar. Bi Türkmenistan üçün dünya derecesinde çağaların avadançılığına koşunut koşmak ve çağaların hukukları varadaki borç namalarını yerine yetirmekte halkalı cemiyetçılığına görüldü bulmağa bir pursattır. Hamas hereketinin siyasi kulluğunun başlığı bilen Leban Hezbollah'ın baş sekretarı Beyrut'ta duşuştular. El-Menara tele yayılımının beri haberine göre İsmail Haniye bile Seyyid Hasan Nasrullah Beyrut'ta geçiren bir duşuşuklarına Palestina'nın ilk mühüm özgörüşlerini şorsanına Al-Aqsa Mescidindeki vakalar, Gazze ve İyurdaniye deryasının gülme tertiptindeki cıdımın hareketleri hem de son kıyse bir özgörüşleri var arada pıkır alıştılar. Taraflar şeyle de bir duşuşukta hauplar ve özgörüşler bilen karşılaşmakta cıdım frontunun teyyarlığı ve biri bilen hizmettaşlığa tayinliği var arada maslahatlaştılar. İsmail Haniye Penşembe günü vekiliyetin başında Levan'ın payitahtı Beyrut'a vardı. Yemen'in Milli Halat Ediş Devleti'nin Gebleşikler Delegasiyatı'nın başlığı Muhammed Abdüssalam, Yemen'e doli parakatçılığı berkarar etmek için kâbir şartları ara attı. Eýran presiň şuwun beren habaryna görä Muhammed Abdüssalam Sanaň hawa menzilinde beren gürrüňlerinde Ýemenne parahatçylygy berkarar etmek üçin tagallalaryň dowam etdirilýändigini ýatlap, atysyň betetdirilmegine ýetmek üçin Ýemene garşy hüjümleriň ýatyrylmagyny talap etdi. Abdüssalam şeýlede Ýemeniň gabawdan çykmalydygyny, şeýlede Ýemendäki döwlet işgärleriniň aýlyklarynyň berilmelidigini beýan edenler. Ýemeniň Milli Halat Ediş Döwletiniň bu jogapkary şeýlede daşary ýurtly harby ýerin Yemen'in toprağından çıkmaklarını isledi. Pakistanın hawpsyzlyk güýçleri bir ýurdun Balojistan ştadyna bir separatistik toparyň liderini gola salandyrlar. Edinleýijiler şu habar bilen baglanyşykda işdeşim Rahmatullah Tumajyň taýýarlanyp siýasy fiýinleşdirmek bilen şu ýerde güýçli soňky bölüm habarlar geçirip otaryar. Diňleýäniňiz üçin sag bolun, hoş galyň, Allah ýarynyz bolsun.
Pakistanın hawpsyzlyk güýçleri bir ýurdun Balochistan ştatynda bir separatistik toporun liderini gola salandyrlar. Pakistanın goşunun umumi gatnaşyklary we metbuat merkezi bir beýannamany neşir edip, Balochlaryň hamana milli goşuna adyny göterýän separatistik toporun düýbün tutan lideri Gulzar Emamyň gola salynandygyny habar berenler. Emma şämbe ady bilen meşhur bolan Gulzar Emamyň gola salynan mekanyna eşarat edilen däller. Yönü Pakistan'ın koşunu bir terrorçinin kola salınmağının separatistik toporlara ağır orgu hükümünü bulunduğunu xabar verenler. Aydılşına göre bu separatistik toporun ağdaları şeyle böyle ki separatistik toporlar Pakistan'ın Balochistan ştatının parahatçılığına ve asudalığına ziyan yetirmeğin izinde bulundurlar. Emma Pakistan'ın koşunun güçleri bilen Pakistan'ın Aňtaw gullugynyň agdalary en çeme ýylwary ýurdun Balochistan ştatyndaky separatistik toporlar bilen sewişip gelýändirler. Şol bir wagtyň özüne Islamabadyň döwleti Pakistan'ın Balochistan ştatyndaky separatistik elementleriň Hindistanyň Aňtaw gurumy tarapyndan himoýat bolýandyklaryny iglan etdiýenler. Aslynda soňky ýyllarda Pakistan'ın goşuny bir ýurtdaky separatistik toporlaryň agdarlarynyň bir näçesini gola salanlar ýöne bu separatistik elementler Pakistan döwletiniň esasy dartgynlyklarynandyr. Şeýle Pakistan'ın merkezi devleti geçen yıllarda Balochistan'ın yerli devletlerinin arkası bilen bu separatistik toporlar bilen gepleşiklerin geçirilmegini islenir. Yani bu gepleşikler hiç haçan netice yetendirler. Aslında bu separatistik toporlar parahatçılık gepleşiklerin tendensiyasına girişin deldirler. Yine bir muhim mesele Pakistan'ın Balochistan velayetindeki garipçilik bu iştahtdaki separatistik hareketleri yayratyanlar. Balochistan Pakistan'ın en giyin iştahtı olsa da velin bir ýurdun en garip ştaty bolýanlar. Bu ştata haslanýan budjetler beýleki ştatlara görä ören azdyr. Elbette Pakistan'ın Balochistan ştatyna separatistik toporlaryň döremeginde sebitleýin we halkara taraplar şol sanyna Amerika hem rol oýnaýanlar. Laýtada geçen 10 ýyllykda Amerikanyň kongresinde hem Balochistan'daky separatistik toporlaryň himoýat edilmegi barada bir kararyň taslamasy hem öňe sürilipdi. Ýöne bu taslama tasdiklanmasa-da Amerikanyň kongresiniň käbir wekilleri henizem Pakistan'ın Balochistan ştatynyň garaşsyz bolmagyny toslaýandyrlar. Şeýle-de Pakistan'a separatistik toporlary diňe güýç bilen aýryp bolmajakdyr. Şonu üçin ähli separatistik toporlaryň huzurly bolmakları bilen we iýli giderli gepleşikleriň geçirilmegi bilen şeýle-de Balochistan ştatyna maliýe budjetleriň haýatlanmagy bilen bu kynçylygy çözüp boljakdyr. Hormatly adamlar, qadirli radio dinleyijiler, arman Allah quwat. Janyňyz sag, gözüňiz gowluk bolsun diýip indi bolsa Gürgün radiosundan Agşam Hekayeti diýen gepleşigi ýaýlama berýär. Dinleň, hezil alyň.
Halifang sapaklari Ustad Şehit Murtaza Mutahharin Dastan Rastan atlı kitabından oğralıp yazan Yusuf Sakalli Rolorda Kılıç Sakai Hosro Berdikor Celil Sakalli Yusuf Sakalli Cemşit Akçeli, Ramin Girey, Ahmet İsmaili, Felime Mehirvers. Fesci, Aşırgelli Nadirzade, Yologoyci, Hosro Berdi Kor.
Nämay? Üýe geleniň märkepli mäni otursyňda. Wey. Sen häzirde akşamlygyň iýmensiňde.
Işdem ýok.
Näme? Bişirin damagymy halamaýanmy?
Hem gurrun damakda däl.
Eýsem sen özüni çekýän zat näme? Näme zat sen damakda näme alyp galýar?
Güýçli bir zat, men ünfümi, pikrimi özüne tarap çekýär. Madama öz ýanymdan näme üçin ol iýle arasyna söýnükli diýärdim. Şu gün onuň söýnükli diginiň bir çetini gözüm bilen gördüm. Şol sıpata, şol häsiýete, şol akıl paýhasy eýe adam, uly syýlygym laýyk. Ol çyndan beýik, çyndan pehlwan, çyndan pis pehl.
Siň nämeden, u kimden gurrun merýanyňy men bilemok. Yöne, ol kimde olsa, senne çuňur täsir galdyrypdyr. Sen zeýniňi, ruhuň gurşap alypdyr.
Diňe men däl, diňe men däl. Ey hem, şol ýerdäk işçileriň, hutdaý hallaryň hemmesi, Men ýal ýagdaýdadylar. Onuň pespäligi, agraslygy hemmeleri haýran galdy.
Sen diňe oň galdyran täsirlerinden, gylyk häsiýetlerinden aýdýaň. Ol kim? Kimdigini maňa hem aýtda.
Kimdigini biljek bolsaň, men hemmesini saňa aýdyp berin. Gowja, gulak as.
Geljek diýerler. Ören pehlwan diýerler.
Awa, hamrak diýerler.
Hani bilir häzirde gelen oklardy. Näme geljek diýerler adamlar?
Adamlar
näme? Näme
adamlar?
Geljek. Eşdiňmi?
Näme habar? İlatım, yolunu gözləyip duranını görgəmin. Bugün bir şehre müller emiri gelecek.
Ne dediniz? Müslümanların halifesi Hazret Ali Aleyhisselam gelecek.
Müslümanların halifesi Hazret Ali Aleyhisselam gelecek.
Ava, adamlar o karış dururlar.
Ava, doğru. Ama yolunu göz tutup dururlar.
Şey deyifene, men halife hakkı kendi kavgatları eşittim. O ne menin ne... Onu yakinen hem görüp bilecek o.
Adamlar boşluk, boşluk hon ha, görünürler.
Hazret Ali Aleyhisselam yarları bilen etip geliyor.
Geliyor. Onları karşı alayım adam.
Hoş geldiniz.
Hoş geldiniz. Hoş geldiniz.
Bir yerde sizi görmek bize ulu baht.
Ulu bir büyük hoş.
Biz siz hakkında yakışı sözleri kendi eşittik. İnnem sizi öz yanımızda gör yar. Katı bir gün yar. Katı bir gün yar. Hava. Hava hava.
Eşittiniz mi adamlar? Müminler emiri nemi işler bilen meşgullan yalnız diyarlar?
Müminler emiri biz sizi karşı alıp dururlar ekrançılar işçiler olur sizi koruyandıklarını katıp begen yarlar.
Hava, hava.
He. Hava.
Eşittiniz mi adamlar? Müminler emiri size yakşı arzuları, yakşı dilekler ettiler.
Müminler emiri bize yakşı dilekler
ettiler. Ya Allah! Ya Allah!
Adamlar, adamlar, durun, durun, yortman, kulak asın, durun. Müminler emiri bir zat diyecek bol yerler. Müminler emiri, bir kulak as yarsın, aydı verin. Hava.
Adamlar, eşittiniz mi? Müminler emiri ne için yurt yarsınız yerler?
Müminler emiri, biz İranlı. Biz İranlılarda yürütü deyip desturlar var. Bizim sizin evinizden yurtmağımız, size hürmet etmemiz. Biz öz emirlerimizi şeylere deyip bilin. Hormat koyandığımızı görüyoruz.
Hava, müminler emiri, siz bizim halifamız, yolbaşımız, emirimiz. Şunun için biz öz devimiz boyunca sizin evinden yürütüp, size olan ihlasımızı, size olan hormatımızı görüyoruz.
Hava,
biz yürütüp
müminler emir silamalı.
Hava, hormat koymalı.
Ol bizim halifamız.
Hava, hormat şeyimiz.
Ol bizim şeyimiz. Emirimiz.
Hormat koymalı adamlar. Adamlar koyun, koyun. Müminler emiri bir zat diyecek bol yerler.
Hava, Beyk Halipamız, biz dinlemeye tayin. Aydı verin. Ha.
Adamlar, Mömürler emiri Hazret Ali Aleyhisselam'ın bizi garap aydınlardı eşittiniz.
Bu iş bu dünyada sizi zahmete duş eder. Ahirette hem bedbahtçılığa duş eder. Sizi küçülten bu hili işlerden saklanın. Onsoň bu hili işlerin olara näme peýdasy bar?
Te duş eder. Ahirette hem bedbahtçılığa duş eder. Sizi küçülten bu hil işlerden saklanın. Onsoň bu hil işlerin olara näme peýdasy bar? Hawa, hawa ejesi. Käş senin bolatın. Hüp bir sözü. Mömürler emiri Hazret Ali Aleyhisselam'ın öz ağzından eşten bolsadın. Hey. On dürdeni sözleri hamrak sesi hazırım kulağımda yanlanıp dur. Şeyle yağdaydı, niye hilmin bu ahvalı düşmeyin?
Ağa, sen yağdayını ünlü düşünüyorsun. Ol sahneleri görüp, on hamrak sesini eşitip, onun ruhlanıp, bu ahvalı niye hili düş olmayacak?
Min bugün Halipam'dan Pelwan kan, güýçli kan, pes pel bolmagy öwrendim. Men bugün halypamdan hiç kimin garşysynda baş eňmel däldigini öwrendim. Men bugün ol beýik halypadan mertlerçe başytdyk ýaşamagy öwrendim.
Halypa, şu yıl yürütülüge bay olansan, yıl içinde söğünüklü da.
Hava, asıl yadımdan çıkacak değil. Bu iş, bütün yedi sizi zehmete duş eder. Ahiretten bedbahtçılığa duş eder. Sizi küçülten bu işlerden saklanın. Onsoň bir hili işlerin olaryň näme peýdasy bar? Hawa jesi, biz şu wagta çelli ýalňyşyp ýörmişdigimiz. Emma bugün ol Hezret bilen duşup şol ýalňyşymyzy hem düşündik. Ah, öňüň gören bolsadyň. Egin maşem başkaların kıyali, asıl park eden ok, katı pespelli. Menin yüzünden gözünden bir hasiyeti duyup durdum. Hava, keş ödün onu yakinden gören bolsadın. Amrak sesi. Onun pes pelli.
Şu vaqt giyjäň içinde kim ka?
Bilmeyen. Kim kal?
Kim de olsun kapıyı açtı geliver. Kapı kulüp değil, geliver.
Otuyorsunuz değil mi?
Kök kurgun otuyorsun.
Yaşı.
Neyli Muhammed ağa.
Öl hal yağdayın neyli Muhammed ağa.
Ben hal yağdayım. Hem kavu değilim hem bolcuk.
Daha şükür.
Kurgun neyli Muhammed ağa. Yaşı diyemem.
Yaşı. O daha şükür. Muhammed ağa, uğur hayırlı.
Ay uğra hayırlı. Sonra ver. Ay uğrayım hayırlı yöne. Yöne.
Ne mi yöne? Muhammed ağa, sen bir mi? Bir hilere görünüyen de.
Doğrusu. Ben senin ne hile?
Menin? Menin ne gile? Muhammed ağa. Ne için sen menin ne gile?
Ay. Ne için ne gile olmayın?
Men ne ettim abi? Sen böyle incipsin. Menin ne gile oluyorsun?
Hava Muhammed ağa. Ne için ne gile oluyorsun?
Annem için ne gile oluyorsun deyip ikinizin benden soruyorsunuz.
Bilmesek Muhammed ağa sorum olu oluyordu.
Hava da.
Şuğun halife geliptir. Müslümanların halifesi geliptir. Senin halife geleni bağırmışım. Şeyli değil mi?
Hava Muhammed ağa.
Hava
benim
vardı.
Bağırdım.
Benim bağırdım. Benim bağırdım diyorsun ay.
Hava ben havarlı oldum da baramda.
Ey Allah'ım ey. Ha sen havarlı olsun. Ne için beni havar etmedin? Ha benim hem halifanı görüsüm yediyara. Ha benim Müslümana. Benim halifanı görecektim. Benim müminler emir görecektim.
Muhammed ağa. Men yana aittim ha. Men odullun haberim yoktu. Yöne şu takbir işim olup vardım. Gördüm adamlar yığınınıp dururlar. Şundan neme haber var diyeyim de. Adamların hemmesi haberin yok mu? Eştin yok mu? Bugün halifamı müminler emiri gelecek dediler. Ava, şiirli olup men
halifani... Şu duruverdin mi sen?
Ava durdum.
Sen yakinden gördün neymiş o?
Yakin cevabına vardım. Gurrun verdim. Gurrun verdi.
Kavzatları mı uğradın?
Kavzatları aitti.
Ait. Ait. Halifanın... Müminler emiri Hazret Ali Aleyhisselam'ın aydan sözlerdaydı. Ne mi dedi?
Hava,
ne mi uğrattı?
Muhammed ağam eşsin.
Muhammed ağa. Halipan aydalları, evre delleri öğrenken. Öğrenken.
Ne mi iştin musun? Ne mi uğradın olsa emmesini, emmesini bana aydıp ver. Ben Tüz yürekte nasıl asılın dinlemeğe.
Ökmen, muhanda dağına. Ökmen.
Ayt.
Ecefi, sen bar çay getir.
Çayım olsa içerim. Sen basın bırak. Basın bırak. Evrenin zahatlarını, aydın kurumlarını bana ait ver.
Bol ya. Hem mesin sana ait verin.
Ait.
Hava.
Hava. Aytıp da aytıp da. Sonra
adamlar hoş bulup dur kalır. Emir-ül müminin olur yüzlenip.
Yan bu yıl işlerden saklanın. Onsan bu yıl işlerin olurun nemi peydası var. Ey Allah, değilsin danasız. Hazret Ali Aleyhisselam'ın aydın her bir sözü gevher yani. Gevher denem gevher. Hava sizin mi? Şol yoğurtmamız Hazret Ali'nin çıtıptır.
Hava.
Ve şunu görüp de bu dağına sözü size aydındır. Hazret Ali Aleyhisselam'ın her bir sözü bize yaşayışımızda bir yol olup duruyor.
Hava. Emir-ül Mümini'nin aydınları dur topar, sapak dehem memle.
Enni diyen.
He.
Men şeyle bir dana sözü, Hazret Ali Aleyhisselam'ın sözünü eştim de beğenip kalkındım.
Enni neğiyle derdin enni?
Yok ha. Ne için neğiydi olmalı? Men yanlışıp durum. Men diysen begen işte.
Sen katı giyin ursak adam Muhammed ağa.
Şimdi bir çaylık oldu mu?
Çaylık oldu mu?
Hava.
Ecefi gayret. Muhammed ağa çay getir.
Biz Hazret Ali Aleyhisselam'ın sözlerini mıdama yağıtlarımıza saklayıp da yaşayışımıza uğralarsa.
Hava.
Hava.
Thank you. Mm-hmm.